Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En riktig god onsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Vi har kommet til 3. april, og mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl Annånes her fra Smestadammen i Oslo. En dag hvor, får vi si, Tesla skuffer med et solid fall i leveransen i første kvartal, men det gjør erkerivalen fra Kina også. Børsen har ventet enda litt mer opp i dag, og biotekselskapet Lifecare sier de har nådd et gjennombrudd i sitt arbeid med å få glukosemåleren Sencell i produksjon, og at de nå i rute til automatisert produksjon da fra slutten av andre kvartal. Og vi skal snakke mer biotek i dagen. En sending for litt senere så får vi besøk av Martin Olin, sjefen i Bergen Bio, som vår gjest i dag, der aksjonærene nå har et andre vindu, får vi si, til å bidra i kronerullingen i selskapet som også Trond Moen engasjert i. La oss titte litt på nøkkeltallene som foreløpig i hvert fall preger dagen. Vi fikk jo en bra start på andre kvartal i går, får vi si. Hovedindeksen endte opp 1,1%, ventet flatt av DNB i dag, men Nordnet ligger inne med et estimat på 0,3. Vi ser Nordsjålin ligger og vipper rundt 89 dollarfatet uendret fra i går, og vi får jo bare si at vi må tilbake da til 24. oktober for å finne forrige gang vi så 90 dollarfatet på Nordsjøoljen. Og mens Aker Carbon Capture suste opp 36% i går på avtalen med Schlumberger, så så vi Shelf Drilling altså falle rett under 25% på nyheten om at den kunne i Midtøsten altså trekke ut 4 rigger fra arbeid. Som du kan lese på FA.no så regner vi med at over 20% av EBIT det han kan ryke som følge av dette i år. Selskapet har varslet at det kommer en ny guiding på Q1-rapporten litt senere i våres. Asia, der ser vi at indeksene stort sett ligger ned rundt prosenten etter at Wall Street hadde en ganske sur dag på sin andre dag i handelen etter påske i går. Dow Jones og Nasdaq endte begge ned rundt prosenten, S&P 0,7, og så får vi ta med at nykommeren General Electric Vernova, dette fornybarselskapet, steg nesten 4%. Crayon steg, nei unnskyld, falt 2,4% i går, og som du kunne lese på FA.no i går kveld, så tyder mye på at amerikanske private equity-selskapet OEP har solgt seg ut av tech-selskapet. Igjen sitter amerikanerne med en milliardgevinst, for da like etter klokken 16 så tikket inn et blokksalg da på 3,4 millioner aksjer, som med en pris da på 75 kroner tilsvarer rundt 255 millioner kroner. Sluttkursen i går 78, og det har ikke kommet noen flaggmelding foreløpig fra Crayon-systemet. Trafikktall fra Ryanair har vi også fått på morgenen, før Norwegian kommer med sine på fredag og SAS neste mandag. Ryanair fraktet 13,6 millioner passasjerer i mars måned. Det er opp 8% fra mars i fjor, og fyllingsgraden endte, får vi si, uendret på et klassisk Ryanair-nivå. 93% fyllingsgrad i snitt. Ser vi på trafikken da de siste 12 månedene, så er den opp da 9% mot forrige 12 måneders periode. Og så er Aegeo også ute med litt emisjons nytt, for etter å ha kjørt en rettet emisjon da på 18,2 millioner aksjer, så er de nå i gang med en reparasjonsemisjon. 11 millioner aksjer tilbys eksisterende aksjonærer da til 2,75 kroner stykket. Man mottar 0,12 da ikke-omsettelige tegningsretter for hver aksje man sitter på. Selskapet fikk jo inn 50 millioner kroner i den første runden, kan få inn da drøye 30 millioner kroner til. Så vi også nevner Storebrand, som nå er ferdige med sitt tilbakekjøp av aksjer. De brukte da 400 millioner kroner og kjøpte i snitt for 95,73. God morgen, Karl Johan. Velkommen tilbake og vel overstått påske.
Ja, det er påske. En fin ferie. Det var det veldig lik ferie for de som var i Norge. Det var dårlig vær overalt, og De som da var i Marokko og noen av kolleger som har kommet tilbake, hadde jo jackpot da.
Ja, ikke sant.
Tok seg en flytur og hadde hatt det fint.
Du, jeg vet ikke om du har kjøpt ny Tesla i påsken, men godeste Elon Musk og mange andre sliter litt med salgstallene om dagen. Tesla-aksen som altså, ned 4,9% i går.
Ja. Nei, Tesla en veldig god bil, men problemet jo verdivurderingen. 530 milliard dollar i verdivurdering, og fri kontantstrøm på 4,4 milliard i fjor, og det ser ikke ut til å bli noe høyere. Så det er price cash flow 100. Og selv de største fanboys da, som Dan Knife, som alltid stiller i rosa adresser og sånt. Han karakteriserte kvartalstallene som en unmitigated disaster. Altså 386 000 biler levert. Det er 14% under gjennomsnittet. Og det er jo ikke så lenge siden januar man snakket om tett opp under 500 000 biler levert. Så Tesla er et helt vanlig bilselskap nå, og veldig mye av det som er ekstra som selvkjørende biler og sånn, det ligger litt lenger frem i tid, selv om at alle det nå blir tvangsforet på å måtte prøvetur med FSD for å vise hvor bra det er. Og det er sikkert bedre enn det mat før. Men EPS-estimatene som jeg følger med på, de har falt ganske sterkt, altså for 2024 da, som var 7 dollar per aksje i fjor, nå er de 2,89, og de er jo i fritt fall. Og sammen med neste års estimat, der så var 8,50 per aksje i fritt fall også, 3,90. Og det er sånn at tyngdekraften virker på aksjemarkedet, altså det er jo, i poker så kan du bløffe folk, og du har et kort tidsvindu, og alle må vise kortene sine, men i aksjemarkedet så får du fasiten til slutt, og du får det du fortjener, og hvis ikke man kommer opp med noe helt spesielt, så er aksjen alt for dyr på 530 milliarder dollar. Den skal minst ned til der den bunnet sist, rundt 108-109, og nå er den 166 dollar. Bilsalget er syklisk. Det er sånn når rentene går opp for høyere renter for lengre tid, så er det færre folk som kjøper biler. Og det gjelder jo også Build Your Dream med BYD, som også leverte færre biler enn forventet. Da. 300 000. Men de har hybridbiler, da, så de har jo 626 000 levert, da, for de selger også hybridbiler, flere hybridbiler enn de har elbiler. Da.
Ja, det vet vi. I hvert fall har fått en oppsving på det amerikanske kontinentet, men altså, det kan jo virke som de som trodde at Tesla, de økte jo i fjor fra 1,3 til 1,8 millioner biler. Ja. De som trodde at de kunne nå to i år, den drømmen henger vel
ikke,
i en tråd med det nivået de ligger på nå. Men du får ta med da, BYD som du snakket om. Altså, Tesla var ned 20% fra fjerde kvartal til første kvartal. BYD ned 43%.
Ja, men de har hybridbiler
også. De passerte Tesla i fjor som verdens største elbilprodusent. Det er det ikke nå lenger.
Nei, men de har hybrid også. Det er ok for Tesla å bli utkonkurrert av BYD, for BYD startet jo som en batteriprodusent, slik at du startet med din batterier. Men nå er en mobiltelefonprodusent, Xiaomi, begynner å lage biler som ligner på Tesla, og de ser helt fantastiske ut, og market cap på 52 milliarder dollar, og priser som trend som Apple, så begynner konkurransen å bli plagsom, for kineserne er veldig gode på å kopiere. Dette visste vi jo også. Vi var jo og besøkte Brunvoll tilbake i 1987 som studenter, for en av oss helt sjokkert når de fortalte oss at kineserne hadde kopiert noen sidepropeller i løpet av no time, som var like gode og fungerte. Når det ikke fungerte, når servicemannen kom ned til Kina, så hadde kineserne allerede kopiert dette her. Og dette var før de fikk effektiv verktøy. Så det er jo det som er litt av Teslas problem, når kineserne er supergode på å kopiere. Og selv om ikke alle er like gode på å kopiere, så er det nok at da BYD klarer det, og Xiaomi klarer det, så tar du verdensmarkedet. Altså. Da sitter du igjen bare med USA, og hadde Tesla bare konkurrert med amerikanske bilprodusenter, så hadde det vært lett match. Men nei, ja. Sånn er ikke verden.
Nei, jo Elon Musk har vært åpen på at BYD er den tøffeste konkurrenten. Ja. Og det er jo få som klarer å matche kineserne på kost, det er vel der det ligger, altså de har lavere kost på batterier.
Ja, så Tesla da, det er jo en aksje som trades veldig mye, utrolig stor opsjonsaktivitet, så det er den som ikke har lært seg teknisk analyse, han bør lære seg litt som enkle ting som Bollinger Bands, liksom se på litt sånn tekniske sånn beregninger da, på bakgrunn av volatilitet, liksom hvilke kanal den ligger i, og hver gang Tesla-aksjen ligger i den høye enden av Bollinger Bandet, så selger man, og så eller shorter aksjen, og når man da kommer ned i Bollingerbanen i nedre enden, så kan man da dekke seg inn igjen, slik at det er ikke en rett vei ned til 109 dette her, men nå kommer det til å komme veldig mange skarpe nedjusteringer i estimatene, og veldig mye av dette her er jo styrt av algoritmer, og de plukker opp estimatendringene. Ja. Så det kommer til å komme nå i løpet av de neste dagene.
Får vi anbefale podcasten til våre venner og kolleger Vegard i Mil etter Mil, en podcast om bil, som snakket om det svake norske bilmarkedet i ukens ferske episode, for det trist lesning det også.
Ja, jeg ser jo det, at, men de annonserer jo fortsatt, og jeg ser jo det at enkelte protesterer jo på å få Mercedes GLE i feeden sin på LinkedIn, og jeg ser jo det at Porsche Taycan, grønne Porsche Taycan, du kan jo stadig opp i feeden min da på, så det er jo tydelig at hvis jeg sier det mange nok ganger inn i telefonen, så får jeg grønn Porsche Taycan markedsføring på feeden. Det er sånn det fungerer.
Var det ikke Freier-sjefen som hadde lagt ut på Facebook at han helst ville slippe å få flere Mercedes-reklamer?
Ja, men det er sånn, det du er opptatt av, det får du reklamer for. Han skjønner ikke det, at det er ikke alle som får dette her.
Han må selge batteriet først, da, kanskje, for han kan klage for mye. Men du, skal vi må nevne også, vi har et par spin-offs da, i markedet nå, for det er jo ikke så veldig mye børsnoteringsaktivitet, men vi har fått fornybar aksjen GE Vernova inn. Så det gjør det ganske bra, men spin-offen fra 3M Solventum, som går på altså mye sånn sårbehandling og en del av de produktene ut av 3M-systemet, ned 7,3% i går. Men det kommer mye en del spin-offs.
Det er det enkleste å gjøre, vet du. Det er enkelt for alle store selskaper. Og det var jo det vi skulle ha når vi skulle til med IPO-bølgen, som vi aldri fikk. Det var jo at det var legnet opp 8 store spin-offs, og nå begynner vi å se resten av det. Og man kan si det er bullmarket etter M, det er jo nesten kjemisk fritt for skikkelige børsintroduksjoner. Reddit har jo vært et selskap som har vært utenfor tjeneste i 19 år. Det er liksom sånn lang og tro tjeneste selskap, at du får lov til å komme på børsen fordi du har holdt på så lenge uten å tjene penger, at vi må prøve å se om det kan hjelpe å komme på børs, liksom. Men det er jo også en aksje som skal langt ned, da. Og for ikke snakke om Truth Social med Trump, som toppen er verdt $100 million, som skal langt, langt ned. Den dagen man får lov å begynne å shorte den, så går jo den rett i kjellet.
Det var vel verdt 5,5 milliarder, var det ikke det?
Det er prisen. Det er ikke det det er verdt. Det er prisen du betaler.
Nei, men det gjør jo han til en dollarmilliarder, da.
Så, ja. Så lenge det var her.
Ja, enkelt og greit, som de sier. Vi får ta og komme oss videre i sendingen. Jeg tenkte bare nevne at hovedindeksen på Oslo Børs ligger så vidt i pluss i dag, opp 0,1%. Lifecare opp 32%, og så får vi jo bare nevne oss skjelvdrilling, da, som fortsetter så vidt nedover etter fallet i går, og så litt ned på Aker Carbon Capture og Aker Horizons etter den kraftige oppgangen der i går, som vi da så etter den avtalen med Slumberg, som nå kjent som SLB. Vi får ta litt seismikk også. TGS har sammen med joint venture-partnerne PGS og SLB altså, begynt på en multiklient 3D-undersøkelse utenfor kysten av Malaysia, melder de. Og Nordic Aqua Partners, dette oppdrettsselskapet som prøver seg på oppdrett på land i Kina, de utsatte jo sin kapitalmarkedsdag til over sommeren. De melder om at de har gjennomført sin første testinnhøsting nå i påsken, og at resultatene er bedre enn ventet både mot etter volym og kvalitet, skriver de. Samtidig så justerer de litt på sirkulasjonssystemet for vann i anlegget, som gjør at første slakt er skjøvet noe utover i april måned. De beholder likevel guidingen for i år på 3400 tonn, og lover da mer info mot slutten av måneden. Så blir det da kapitalmarkedsdag i Kina 2. til 5. september. Et par analyseoppdateringer som har vært å få med seg også. Arctic Securities nedgraderer Nordic Semiconductor fra hold til salg, kutter kursmålet med en 5-kroning til 70. Den endte i går på 82,58, og så har vi Gjødsel og ABG nedjusterer kursmålet på Yara fra 450 til 415. Gjenta kjøpsanbefalingen der. Aksjen endte i går på 3,47. Vi skal ta inn dagens gjest, var tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukobit.no.
Da skal vi si velkommen tilbake til dagens gjest, Martin Olin, sjef I Bergen Bio. Det jo en hyggelig biotech-dag, godt jeg på å si, med Lifecare som stiger kraftig I dag. Men det har jo vært litt surt terreng for bransjen I det siste, da, med både Ultimovax og Absolutt. Også Nycode har slitt ganske mye. Vi skal komme til refinansieringen hvor det skjer litt ting, men... Og opplever det liksom at hele sektoren fortsatt ligger I en litt sånn der tåke, eller?
Det klart at skuffelser hos andre selskaper påvirker oss alle sammen.
Ja.
Liksom positive nyheter gjør det.
Ja, ikke sant?
Så det får man jo leve med. Men jeg synes at finansieringsmiljøet for healthcare eller biotech, det stadigvæk relativt tufft.
Vi må snakke litt apropos kronerulling. Dere jo ute og henter penger. Ja. Annonserte jo først I fjor sommer.
Ja.
Både en emisjon og også, får vi si, et oppsett av om man får warrants, som nå, vi har et andre vindu nå, andre til 15. April.
Andet og siste vindu.
Ja, sånn at det jo litt sånn last call her for de som vil benytte disse warrants, da, for ellers blir de bare verdiløse.
Ja, ja. Det så det strukturert.
Og samtidig så har dere fått garantert for selskapets del, så har jo da blant annet Trond Moen gjennom Teva og en annen aksjonær, så
jeg
bidratt.
Ja, og andre.
Og andre.
Ja.
At 80% garantert. Så du har jo nesten uansett fått inn alt du kan få inn da.
Ja.
Men det jo likevel warrants som for en del aksjonærer kan bli verdiløse hvis man ikke gjør noe.
Ja, og det som viktig å påpege, det at selv om vi har den her garanti på 80%, som veldig positivt, så påvirker det ikke dem som har warrants mulighet for å utnytte deres warrants. Så dem som har warrants, de kan stadigvæk utnytte deres warrants og tegne aksjer I Birken Bio.
Ja.
Så det ikke så at vi tar noe fra dem som har warrants I dag.
Nei.
Vi har bare en garanti for at vi kan få inn 80% minst av de warrants som utstående. Og det jo veldig fint.
Og da, men bare fortell om oppsettet da, for dere hentet jo 250 millioner kroner I fjor sommer opprinnelig.
Ja, vi strukturerer det jo som en totrinsrakett, som vi sier. Så vi visste vi skulle bruke cirka 400 millioner for å komme I mål med vår fase 2-studie, som vi har på gang nå. Og vi synes det var svært å gå ut og spørre våre aksjonærer om å få 400 millioner nå og her, altså I sommeren siste år. Og derfor gjorde vi det som en foretegningsemisjon på 250 millioner. Og dem som tegnede aksjer, de fikk da, for hver to aksjer de tegnede, fikk de en warrant, en frittstående warrant, som de nå kan utnytte her I det siste vindu og tegne aksjer for en kurs som heter 0,1255.
Ja.
Ja.
Og men dere får inn av, ser minst 118 millioner?
Ja, og vi kan få opp til 124 millioner.
Ja.
Ja.
Og da sier dere I hvert fall at dere mener dere har nok finansiering til å klare dere ut andre halvår neste år.
Ja.
Ja. Og det du sikker på, eller?
Det jeg rett sikker på, ja. Og det som det viktigste for aksjonærene, men også for selskapet, det at de penge vi får inn nå, de sikrer at vi kan gjennomføre det her fase 2-studie, som... litt en kvalifikasjonsrunde til Champions League, hvis man kan bruke den analog. For kommer vi I mål med å vise de data, vi tror vi kan vise, da har vi muligvis et registreringsstudie med vår lægemiddel, som heter Bentancimab, I et kanskje det største cancermarked, eller cancerindikasjon, der finnes, nemlig ikke småcellet lungekancer.
For dere har, ja, og med, for disse pasientene som har den gen...
En spesifikk mutasjon I et gen som heter STK11.
Men du har ganske forutsigbare kostnader I testarbeidet nå, da, så at det derfor dere går ut og sier andre...
Vi er blevet veldig dyktige på å forutsi vårt omkostningsnivå efter vi har skåret virksomheden til I samtidig med at vi gjorde emisjonen siste år.
Mm.
Så det stor forutsigelighet på hvor mange penger vi kommer å bruke
Ja. Detta är ju Marius, ett sällskap som är fyllt upp med svenska experter och styrelseman också, tidigare chef av Bristol Myers.
Och en ivrig bergensk investor.
Ja, det är klart pengarna, men här är svenska expertisen. Kan du förklara våra ser, liksom, vad är forskjellen på fase 1 och fase 2-studier? Vad är det?
Så vi har genomfört ett fase 1-studie i första linje, alltså den första medicin som patienterna får när de blir diagnostiserade med den här fryktliga sjukdomen, som heter ikke-småcellig lungecancer. Och fase 1-studiet är utelukkande ett studie för att säkra att vårt läkemedel är säkert. Alltså inte har någon allvarliga eller uhensiktsmässiga biverkningar för patienterna. Och det har vi nu klarat av. Så vi har en väldigt god insikt i att vårt läkemedel är säkert. Alltså det inte har någon allvarliga biverkningar när vi kombinerar det med det som man kallar standard of care, alltså den terapi man kan tillbyda idag.
Ja, och nu ska du göra fase 2, och vad sker då?
Och nu ska vi göra fase 2, och det är ett effektstudie, hvor vi tittar på vad är effekten av att ge vårt läkemedel samtidigt med standard of care i en specifik population som är patienter med ikke-småcellig lungecancer som har en genmutation i ett gen som heter STK11. Och de patienter har en väldigt dålig respons på standard of care idag. Så det finns inte någon effektiv behandlingsmetoder till de här patienter. De lever i genomsnitt mindre än 10 månader, och vi snackar första linje, alltså 10 månader efter du blir diagnostiserad. Och de responderar i genomsnitt mindre än 4,5 månader på den medicin man kan tillbyta dem idag. Så det är en väldigt stor möjlighet för att förbättra.
Så du rättar in mot ett lite smått segment av befolkningen?
Ja, det lyder smått, men
hvor många är det liksom?
Det är minst 30,000 patienter i den västliga världen. Så ett marknadspotential på 4-5 miljarder dollar om året.
Ja.
Det är väldigt stort.
Nu har du annonserat något 20 mars att det
går vidare med den fase 2 då.
Ja.
Men gitt det du säger med Champions League. Når er det vi liksom kan forvente neste milepæl-avklaring fra dere? Da? Jeg hadde jo sjefen gjort jo Max her, som var ganske åpen på at liksom, den resultatene fra mars, det blir viktig for oss, sa han jo 2 uker i forveien.
Ja.
Når er det dere da har neste milepæl nå, hvor dere kan komme ut og si om dette går riktig vei eller ikke?
Så vi har lagt inn i vår studie det man kaller en interimsanalys. Det er ikke et blindet studie, så vi har adgang til dataene. Så når vi har et meningsfyldt antal patienter inne, så har vi lagt ind, at vi gør 2 interimsanalyser, og der får man en vældig god idé, om vi har den ønskede effekt, som vi tror, vi kan vise. Og der har vi et planlagt interimstudie i slutet på 24, og i begyndelsen på 25.
Ja.
Er det sådan, at man altid bliver købt op eller signerer en aftale med et stort selskab, når man skal til på fase 3? Først var det sådan et små selskab, prøvde at gøre det selv, og det var penger i banken, fordi kom du til fase 3, så fik du altid funding, for det gik altid bra, for da skulle du bare vise det du havde med fase 2 i et større utfall. Helt i Orion i Finland fejlet.
Ja.
Det er det eneste fejlet. Men blir dette her licensavtale med et stort selskab med en gang det lykkes med fase 2, og at det der man forhandler da, er det sådan det bliver?
Jeg tror, at sandsynligheden er veldig stor. Og det tror jeg, fordi at den standardbehandling, der i dag findes, som er immunterapi, der findes mere end 1.500 kliniske studier med immunterapi i dag. Og så der er mange, der har det samme type lægemiddel, og dem kan erstatte hinanden. Så i dag er det Merck, der kan man sige, har den største del af lungekancermarkedet med deres Keytruda eller pembrolizumab. Men der er kommet et stort antal nye PD-L1-inhibitorer på markedet, som er blevet godkendt. Og hvis man vil differentiere sig selv, så er man nødt til at gøre det med noget andet end en PD-1-inhibitor. Og det er derfor, jeg synes, at en AXL-inhibitor er en elegant måde at lave en differentiering på.
Mm.
Men det udelukker ikke, at selskabet kan gå videre selv, eller på en meningsfyldt måde have en andel af de kommercielle.
Hvor stor andel av lungekreft skyldes røyking?
Men altså, rygning er absolut den største årsag til lungekreft, og man anslår, at det er 60% af dem, som får ikke småcellet lungekancer, som skyldes rygning.
Og resten er jo flaks.
Ja.
Og ikke småcellet lungekancer udgør 85% af alle lungekancertyper, så det er absolut den største cancerindikation. Og desværre også den mest dødelige. Så 5 years arrival is less than 15%.
Men når du sier interimstudie nå, altså mot slutten av 2024, ja. Betyr det at vi rundt nyttår, før etter nyttår en gang får en oppdatering fra dere?
Da, absolutt, ja. Absolutt.
Og så kommer den igjen kanskje neste, altså mot sommeren 25?
Ja. Ja. Vi har jo anlagt noen forutsetninger. Nå har vi fått identifiseret alle de hospitaler, der skal delta i studiet. Vi har fått godkendelse i alle landene, så vi har Europa. 5-6 lande i Europa og USA. USA er på at køre, for de var med i vores fase 1-studie. Og nu kommer de her europæiske sites på, så nu har vi 3-4 sites, som kommer være aktive enrollers i studiet. Og hvis vi har nogenlunde ret på the incidence, altså hvor mange STK11-patienter der findes, så tror jeg, det er rimeligt at antage, at vi har de her interimstater på sluttet år.
Ja. Hmm? Blir det sagt til slutt, vi har jo snakket litt om disse vektmedisinene, som jo ditt hjemland har hatt ganske stor konsekvens for næringen, og for Danmark da, men altså hele næringen er jo veldig fokusert på dette.
Ja.
Men påvirker det resten av biotek- og farmanæringen? Er det sånn at liksom kapital nå flytter seg vekk fra kreft og andre sykdommer og over mot liksom hele
det gør det helt sikkert fordi industrien har opdaget, altså farmaindustrien, at der er et marked inden for obesity. Mm. Og kanskje det er ikke bare obesity, men det er bredere enn det. Og når man så ser at to store spillere, Novo Nordisk eller Lilly, får godkendt deres produkter, så er det klart at så kigger de andre farmaselskaber også. Og derfor ser man den her medvind hos lignende selskaber, som er langt fra at være på markedet, men de har den her medvind, som jeg kalder det, som er interessen. Det er klart. Så der er en liten kapital, ikke flugt, men flytning over mod nogle andre typer, men cancer eller kræft er stadigvæk en hovedårsag til død.
Tidlig død. Det blir jo nesten som venstre, at man må jo ha liksom man må 10-20 ulike sånn prosjekter gående hele tiden, som et stort farmaselskap, og så blir det jo noen
det man
som går bra
og resten det ikke. Man gjør. Og Novo udværker sig ved at være fokuseret, og har ikke mange andre indikationer i deres portefølje, som det er lige nu. Men det er også det, Bøkken bare holder på med. Vi er veldig fokuseret på at kunne gøre en forskel for patienter, som blir diagnostiseret med lungekancer.
Vi får se, som vi sier til alle biotekselskapene, lykke til på vegne av det, på å si menneskeheten. Ja. Får vi si lykke til. Tegningsperioden for Warrensen er for andre nå til 15. april.
Ja.
Så det er muligheten, ellers så får vi si at Trond Mohn tar kaka. Martin Lind, tusen takk for at du kom til oss. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen så vidt har snudd svagt ned, med en oljepris som ligger og vipper da på $89 fatet. Lifecare opp 31% på nyhetene i dag, TGS svagt ned. Etter litt kontraktsnytt fra Malaysia. Det var børsmålen for denne onsdag 3. april. Husk å få med deg økonominighetene 14.30. Da får vi med oss sjefen i elektroimportøren, som også er i siste runde av sin kronerulling for å refinansiere selskapet. Er det tegn til at norske forbrukere har nådd bunnen og snart åpner lommeboken igjen? Det får vi forhåpentligvis svar på da 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.